Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Атырапымызға қарасақ, көшеде жүру этикасын ұмытқалар 90%-ті өз ішіне алады. Өткен сапары, заманауи адамлар білуі һәм әмел қылуы лазым болған этика әдебіменен қысқаша бөліскен едік. Бүгін уақытымызды есапқа алып, олардың тек қана базы ахметлі қағидаларыменен бөлсеміз. Автомобильдің арқасындағы орылар ең қолайлы орын деп белгіленген. Соның үшін ол жерде хаял адам отырады. Еркек адам болса, оның қасында отырады. Автомобильден түсіп атырған хаял адамға қолын созып, есікті ұслап тұрады. Бірақ бұл гаплер көпшілікке туры келе бермейді. Еркек адам рульда отырған уақытларында да хаял адам оның артында отыруы мақұл деп табылған. Ұлыма алғанда хаял қайсы орында отырмасын, еркек адам оған машинадан түсерде жәрдемлесуі керек. Бүгінгі күні рәсми этикада бұл қағидалар тез-тез бұзылып тұрады. Еркеклер бизнесте хаял ямаса еркек деген гәп жоқ деп айтады. Гейде демалу мақсетінде кино, театр һәм концертлерге барамыз. Бұл жүді әжайып. Бірақ концерт болатұғын залларда, кино һәм театрларда адамлардың алдынан өтер екенсіз, оларға арқаңызды қаратпай, алдыңыз бенен өтін. Қағидаға көре, бірінші еркеклер жол басылайды. Өзі жоқ адамлар хаққында айтсаңыз, өсе кеткен боласыз. Бұл болса, жүді қадағаланған. Солай етіп, жақыларыңыз хаққында жаман нәрселер айту, соның менен бірге күйеуіңіз, һәм туысқаларыңыз туралы сөйлесу мақсетке муапық емес. Бұдан тысқары, ватанымыз хаққында да жаман нәрселер айту әдеплілікке жатпайды. Харқандай 12 жасқа жеткен адам сіз деген хүрметке лайықлы. Қол астында істейтін қолларға официант, ямаса шопырларға қарата қопал мінәсебетте болған адамларды естіп, көріп тұрамыз. Балаларыңыз сізлерден бөлек басқа бөлмеде ұйқылап басылғанынан соң, олардың бөлмесіне есікті тақылдатып кіруді әдет етіп алын. Сонда олар да сізге ұқсап, тақылдатып кіруді үйренеді. Жатақ жайыңызға кіруден алдын, әлбетте рұқсат сұрап кіретұғын болады. Бұл кейіншілік келешекте оларға жұмыс орындарында болсын, ямаса достарының үйінде болсын, пайдалы болады. Көпшілік қазіргі күлдері диета ұслайды, бірақ негедір оны хәммеге білдіруге әрекет етеді. Достар, диета ұслап жүргенімізді білдіру, ямаса айту этика жағынан ұят есапланады. Әсіресе, мейманға барғанда осы себепле олардың мазалы сіз үшін пісірген ауқатын жемей отыру бізлерге жараспайды. Диетаны ұслағаныңыздың себебі денсаулығыңыз жаман болғалы үшін болса да, хәмменің ітібарын соған қаратпауға әрекет етің. Мейманға шақырған үй бекесінің қаншелі мазалы пісіретұғылығын оған айтың. Тәртіплі үй киімлері бұл шалбар, трико, юбка, свитер, көйлек, һәм басқа нәрселер хәммесі таза, һәм тәртіплі көріністе болуы керек. Өзіңізге қолайлы, һәм жарасып тұратұғын киім киіп жүрің. Түнгі киім бұл халат, ямаса жағымлы пижамалар, азанда һәм түнде киетұғын киімлер. Енді заманымыздың ең ерке техникасы болған мобил телефонлар хақында айтайық. Әлбетте бүгінгі күні олсыз ісіміз бітпейді. Бірақ сондай болса да, үйіңізге мейман келгенде, мейманға барғаныңызда, ямаса жамаат орынларында телефоныңызды столдың үстіне қоймаң. Бұның менен телефоныңыздың өміріңізде ахметлі рол ойнайтығынын білдіріп қоясыз. Хам атыраптағылар сіз үшін оншелі қызық еместігін білдіргендей болып та қаласыз. Сіз өзіңіз білмеген халда сәубеттен үзіліп, Facebook-тағы жаңалықлардың лентасын көруге, ямаса басқа да нәрселерменен шалғып қалып, сәубетлесіп отырған достыңызға жауап бере алмайсыз. Құлласы ұсындай сұлу этика қағидалары сіздің мәдениетлі һәм ітібарлы адам екеніңізді көрсетеді.